саат 8 болду. Таң азаттыктан уктуруубузду улантсак. Саламатсыздарбы? Алдыдагы бир саат ичинде Исмаил Исаковдун 8 жылга кесилишин караган өкүмдүн күчүндө калышын сөз кылабыз. Борбор Азия апта ичинде программасынын санын, адабият маселесине арналган ыңгайсыз суроолордон Казат Акматов менен Турусбек Малдыбайды маегин. Улукман уктуруусун жана Малдыбасан Мусулман Кулов тууралуу талант тагдыры түрмөгүн сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып баруудамын. Алды менен соңку жаңылыктар Бишкектен жергиликтүү жаңылыктарда Аманбек Дилденбай сунуш этмекчи.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковго сот өкүмдү күчүндө калтырды. Кечээ аскер сотунун судьясы Тилек Абдрашитов Бишкек гарнизондук аскер сотунун мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратып, генерал-лейтенанттык аскер наамын алган өкүмүн күчүндө калтырып, аны коопсуздук кызматынын абагынан номер 1 убактылуу кармоочу жайга которуу тууралуу чечимин чыгарды.
Мынакей мыйзамсыз өкүм чыгарып берсин. Тарыктын, элдин, мезгилдин соту болот буларга дагы,
деди адвокат Азимбек Бекназаров. Исмаил Исаков болсо ага карата козголгон ишти жана соттун чечимин саясий буйрутма деп баалоодо. Ал эми Алай районундагы анын тарапкерлери аскер соттун чечимине нааразы болушуп, Ош Эркестам автожолун бууп, жөө жана атчан жүрүштөрдү уюштурарын Исаковду коргоо комитетинен билдиришти. Кечээ президент Курманбек Бакиев АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрукту кабыл алды. Өз сөзүндө өлкө башчысы мамлекеттик башкаруу системасына жүргүзүлүп жаткан реформаларга токтолуп, алардын максаттары жана милдеттери жөнүндө айтып берди. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук болсо, президент Барак Обама менен мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун саламын Бакиевке жолдоп, АКШ Кыргызстан менен өз ара мамилелерин өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгиледи. Жолугушуу учурунда Ооганстанда кабыл өлкөлөр ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан арыда өнүктүрүү жолдору туурасында пикир алышуу болду. Ушул эле күнү АКШ президентинин өкүлү Тажикстанга кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин кеңейтилген жыйыны болот. Анда өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал боюнча Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баяндама жасайт. Улуттук кеңештин жыйынында өлкөдөгү абал, генерал Исмаил Исаковдун соттолушу, саясий куугунтук боюнча талкуу болмокчу. Андан сырткары жыйында 17 мартка белгиленип жаткан элдик курултайга даярдык көрүү маселеси да каралат. Бул тууралуу Бектен билдиришти. Кыргызстанда сөз эркиндиги өнүгүп келаткан жагдайлар бар. Бул тууралуу кечээ парламентте билдирген акыйкатчы Турсунбек Акун Кыргызстанда журналисттерди сабап кетүү, өлтүрүп кетүү мамлекетке аброй алып келбестиги маалымдады. Анын айтымында азаттык үналгысы улуттук телеканалдан көрсөтүлбөй, башка жеке менчик телерадиокомпаниялар аркылуу эфирден чыгып жатканы туура эмес. Акыйкатчы азаттыкты республика аймагына угузуп, теле берүүлөрүн көрсөтүү маселесин бир нече ирет УТРКнын мурдагы жетекчиси Мелис Эшимкановго айтканын, бирок андан эч бир майнап чыкпаган белгиледи. Кечээ парламент акыйкатчынын жылдык отчетун угуп канааттандырарлык деп баалады. Бүгүн Бишкекте улуттук филармониянын кичи залында филармониянын камералык оркестри Кышкы жомок деген аталыштагы концерт тартуулашат. Бул тууралуу билдирген уюштуруучулардын айтымында көрөрмандар дүйнөлүк классикалык музыкалар менен тааныша алышат. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти Прага студиясына узатам.
Рахмат Аманбек Дилденбай жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтөлү. Украинада сот Юлия Тимошенконун арызын карай баштады. 7-февралдагы экинчи айлампада утулуп калган өкмөт башчысы атаандашы Виктор Янукович көп сандаган мыйзам бузуулар менен жеңди деп Жогорку административдик сотко кайрылган. Сот шайлоонун жыйынтыгын күчүнө киргизүүнү убактылуу токтотууга буйрук кылган. Сот жыйынына келгенде Тимошенко кабарчыларга буларды билдирди.
Я пришла защищать не выборы президента.
Мен бул жака президенттик шайлоону коргош үчүн келген жокмун. Мен бүгүн Украинаны коргош үчүн келдим. Мекенимдин, элимдин келечеги бурмалоо, калпка алдоого негизделишин каалабайм, деди өкмөт башчысы. Парламент Януковичтин президенттик ант беришин 25-февралга аныктаган. АКШнын элчиси Борбор Азияда сүйлөшүү жүргүзүүдө. Америкалык президенттин Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук Ташкентте жана Бишкекте сүйлөшүү жүргүздү. Холбрук Тажикистанда, Түркмөнстанда, Казакстанда да болот деп күтүлүүдө. Ооганстанда талиптердин таянычы НАТОнун толук көзөмөлүнө бир айда өтөт шекилдүү. НАТОнун британиялык аскер башчысы генерал-майор Ник Картердин билдиришинче, Ооганстандын түштүгүндөгү Марджа шаарын бомбалардан жана курал-чандардан тазалоо иштери 25-30 күнгө созулушу мүмкүн. Аскер башчысы Гельман дубанындагы бул аймак азыр НАТОнун көзөмөлүндө экендигин бышыктады, бирок ар жерде катылган бомбалар жарылып, куралчандардын аткылоосу токтобой келатат. Бул операция башталган өткөн ишембиден бери НАТОнун 11 аскери бир ооган жоокери каза тапты. Түркмөн президенти оппозициячыл партия түзүүгө чакырды. Өкмөт жыйынында Курбангали Бердимухамедов оппозициячыл партияларды түзүү өлкөнүн социалдык жана саясий жашоосундагы маанилүү окуя болуп калат деди. Адам укуктары дүйнөдөгү эң басмырланган өлкөлөрдүн катарына кирген Түркмөнстанда жаңы партия бийликке чындап оппозиция боло алары күмөн. Мындан дээрлик 20 жыл мурда өз алдынчалык алган Түркмөнстанда бир гана бийлик партиясы бар. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Рейна Мелис кызы аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 20 февралда республикабызда кар жайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Чүй областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл, Чүй, Баткен областарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Ош, Жалал Абад дубандарында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Тоонун арында 8-13 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1 дараже суук, 1 дараже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 20 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бишкекте аскер коллегиясы кечээ Исмаил Исаковдун 8 жылга кесилишин караган гарнизондук соттун өкүмүн күчүндө калтырып, Исаковду коопсуздук кызматынын абак жайынан Бишкек шаардык номер 1 абак жайына которду. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Соттук териштирүүлөрдө эки бөлмөлүү үйдүн Руслан Исаковго кантип жана кандайча берилип, кайра андан кандайча алынганы бир нече ирет текшерилгенин Азимбек Бекназаров такай белгилеп келатат.
Эми үчүн дегенде 2006 жылдын жай айынан баштап 2008 жылдын 23 майына чейин президенттин контролунда турган Бекпоевдун арызы 2 жыл бою. Булар бир нече жолу бул боюнча факт боюнча текшерип, Исмаил Исаковдун аракетинде кылмыштын составы жок деп иш козгоодон баш тартышкан, президентке чейин беришкен. Иштин ичинде справкалар турат, материал 122 беттен деп жүрүшөт.
Мына ушул улам улам текшерилген материалга кездеги башкы прокурор Сатыбалдиевдин, аскер прокурору Турсункуловдун, президенттик администрациянын коргоонуу жана коопсуздук бөлүм башчысынын колу менен президентке кабарланып, эки бөлмөлүү үйгө байланышкан иште кылмыш белгилери жоктугу ырасталып келген. Улам улам четке кагылган ал иш 2009 жылдын башында Исмаил Исаковго каршы кылмыш ишине айланып калышынын чоо жайын мыйзам сактоо кызматтарын жетектеп отургандар сот залында айтып беришин Исмаил Исаков да талап кылды.
Күчөтө чыккан жаңы жагдайлар боюнча куралдуу күчтөрдүн биринчи адамы Бакиевди эмне чыгарган отказ бердиңер? Министрди чыгарып отургуздуңар, менин колум жок, бергиле деген квартираны. Менин буйругум жок, менин суранычым жок. Бирок мен күнөөлүү экем, атасы болуп калган үчүн. А биринчи киши менин начальнигим эмне отурбайт анда?
Исмаил Исаков сотко чакырып жаткан президент Бакиев экөөнү мамиле катышы мындан 5 жыл илгерки элдик революция камылгасын көрүп жүргөн кездерден башталат. Ал иштин башында ушу тапта оппозиция өкүлдөрүнө каршы соттук иштерде адвокат болуп катышып жаткан Бекназаров да турган. Революциядан кийин 3 жыл коргоо министри, андан соң аз убакыт коопсуздук кеңеш катчысы болуп иштеген Исаков саясий өнөктөшү президент Бакиевдин кадр ички тышкы саясатына каршы экендигин ачык билдирип, кызматынан баш тарткан. Аны менен эле тим болбой Бакиев түзгөн саясий системага каршы чыгып, оппозициялык кыймылга активдүү аралаша баштаган соң ага каршы аскердик техниканын сакталышына жакшы көзөмөл жүргүзбөй, бюджет каражаттарды ыксыз сарптоого жол бергендиги, аскер кызматындагы уулуна 2 бөлмөлүү үй алып берүүгө катыштыгы бар деп айып тагылган. Бишкек гарнизондук аскер соту ал айыптардын бирөөн гана калтырып, президентке кылмыш белгиси жок деп маалымдалып турган 2 бөлмөлүү үй үчүн аны 8 жылга эркинен ажыратуу, генерал-лейтенант аскердик наамын алып коюу өкүмүн чыгарган. Исаковдун жубайы Дарика Омурова аскер сот коллегиясында талаштуу маселе такталбаган бойдон калганын айтат.
Чакырсын ошо Турсункуловун, Сатыбалдиевин, Бакиевин баардыгын чакырып туруп, элдин алдында азыр отчет бересин. Болбосо эл турат тикеметике. Себеби деген Исмаил Исакович бир гана Алайдын кулун эмес, баардык ак иш деген Кыргызстандын кулуну.
Мамлекеттик айыптоочу Данияр Эркинбаев ал өтүнүчтөрдү канааттандырууга негиз жок деп эсептейт.
Биринчиден мен дооматым бар эле иш процесстин баягы өтүшүнө. Мисалы могу жерде коомдук тартипти камсыз кыла албай атасыңар. Могу жерде базар болуп атат, сөздүн ачыгы. Коюп турсаңыз могу жер протоколго түшсүн.
Өтүнүч боюнча коюп турсаңыз.
Биринчи
Аскер сот коллегиясынын Исаков менен жактоочуларынын бирде өтүнүчүн кабыл албашынын себебин Бириккен элдик кыймылдын төрагасы Алмазбек Атамбаев жалпы Кыргызстандагы саясий жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул Кыргызстанда укуктук темел, укуктук фундамент, укуктук мамлекет жок болгонун далилдеп атат да ошо өтүп аткан соттор. Сот мыйзамга баш ийбей эле бири бирөөнүн командасын эле аткарып угуп калган да. Ушундай болуп калды.
2005-жылкы бийлик алмашууну активдүү катышкан саясий ишмерлердин көбү дагы эле оппозиция катарын толуктап, бир таары баш калкалап чет жерге кетип, ант берген үмүтүп соттолууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кеч Азаттык күн жыйынтыгынын көзгөсү. Кеч Азаттык бүгүнкү күндүн башкы окуяларын сиздерге баарынан тез тааныштырат.
Бейтарап заманбап азаттык үналгысынын жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрүн ушул үналгыдан кечки саат 6 жана 9 кармалууңуздар. Биз менен болуңуздар.
Анда генерал Исаковдун темасын улантып, анын алайдагы колдоочуларынан кабар алсак, белгилүү болгондой, генерал соттолгондон бери алайлыктар бир катар нааразылык акцияларына чыгышкан, ачарчылыкта жарыялашкан. Эми анын 8 жылдык өкүмү өзгөрүүсүз калганы белгилүү болгондон кийин жердештери жүрүшкө чыгып, Кытайдан бери келүүчү маанилүү жолду кайра бөгөй тургандыгын эскертип жатышат. Алайда болуп келген өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин репортажы.
Республикалык аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга кесип, генерал-лейтенант чинден ажыраткан өкүмдү күчүндө калтыргандыгы оппозициячыл саясатчынын жердештеринин нааразычылыгын жаратты. Бир нече күндөн бери Алай райондук акимчилигинин алдында пикетте турушкан Исмаил Исаковдун 200 чукул таламдашы ушинтип тарашты. Аймактагы Исмаил Исаковду коргоо комитети мүчөсү Талай Зикиров мындан ары сотторго таптакыр ишенбей калгандыгын билдирди.
Бул өкүмдү биз аябай жаман кабыл алдык. Сот өкүлчүлүгүндө мүмкүн бул жолу бир акыйкаттык болот деп күтүп аттык эле. Ага барган жок. Мурдакы биринчи президентибиз Аскар Акаев сотторго 80% эл ишенбейт деди эле. Азыр биз мындай 100% эле ишенбейт деген ойго келдик. Биздин соттордо дагы адилет жок экен, бизде мыйзам өзү жок экен. Комитет ойлонуп туруп бир чечүүчү кадамдарга барат.
Талай Зикиров жердештери эми жөө жана атчан жүрүшкө даярданып жаткандыгын кошумчалады. Ошол эле учурда акцияны такай катышуучусу Клара Ибраимова элдин пикири менен эсептешпегени үчүн бийликти кескин айыптады.
Жеримде күйүп аткан таза кандуу Алай элинин чыгануунун камап койгонуна эл ушунчалык курчуп турабыз. Нааразыбыз биз бийликке. Себеби Исмаил Исаковдун үстүндө бир кылдай күнөөсү жок. Бул бийлик деген монополисттик бийлик болуп алды. Үй бүлөлүк бийлик өтүп алды. Ошко дагы барабыз, Бишкекке чейин барабыз. Кандай болгондо дагы Исаков бошотулсун. Исаков актасын.
Ал эми Алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Айтбай Жэналиев жердештери жакынкы күндөрдө массалык баш ийбөө чараларын уюштуруу шаарын ачыктады.
Бирок эл күндөн күнгө көбөйүп атат. Мына биз чыкырбаган адамдар келип атат. Айыл айылдан лидерлер өздөрү чыгып атат. Элдин кыжыры кайнап бүттү. Эл эми бардык нерсеге барат. Бир ай, эки ай, үч ай эле ушул күндө митинг, күндө талап коебуз, бири дагы эме жок.
Айтбай Жэналиев маалымдашынча, алардын демилгесин башка район шаарлардын тургундары да кубаттап жатышат. Ошентсе да Алай районунун акими Алмазбек Осмонов акциянын катышуучулары менен бир нече ирет жолугушкандыгын баса белгилеп, алардын ар бир мыйзамсыз аракети жазаланаарын эскертти.
Ал тарап жогору жакка тиешелүү жерлерге жеткирилген. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Биздин аткаруу бийлигинин өкүлү катары сот бийлигине биздин кийгиришкенге эч кандай укугубуз жок,
деди аким Алмазбек Осмонов. Алайдан Алишер Токсонбаев, Азаттык.
АКШнын президенти Барак Обаманын Ооганстандагы жана Пакистандагы атайын өкүлү Борбор Азия региондагы сапарын улантууда. Ричард Холбрук Ташкентте президент Ислам Каримов менен жана Бишкекте президент Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Төрөкул Доров кабарлайт.
Борбор Азиядагы 5 мамлекетке сапарын баштоонун алдынан Ричард Холбрук Пакистандын жана Ооганстандын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Марк Тоннер журналисттерге Холбруктун визитинин чоо жайын кеңири түшүндүргөн жок, бирок кайсыл жерлерге барары тактылганын айтты. Бул Холбруктун Ооганстан жана Пакистандагы атайын өкүлү катары Борбор Азиядагы 5 мамлекетке тең жасап жаткан алгачкы сапары. Региондогу 3 өлкө Ооганстан менен чектешет. Жалпы 5 тең регионго карайт. Андыктан атайын өкүл алардын баарынын жетекчилиги менен бетме-бет сүйлөшүүгө кызыктар, деди ал. Холбрук Ооганстан жана Пакистан боюнча өкүл болгондуктан АКШнын азыр Ооганстандагы аракеттерине Борбор Азиядагы мамлекеттердин катыштыгы кандай болору тууралуу маселеде сүйлөшүүлөрдө көтөрүлөрү бышык. Бирок Марк Донор алар тууралуу айтуудан баш тартты.
My impression is that it's just part of regular consultations that he's trying to get out there.
Менимче ал жөн гана ошол өлкөлөрдүн өзүндө ушул маселелердин айрымдары боюнча адаттагы консультациялык сүйлөшүүлөрдү өткөрөт го дейм. Ичара кызматташууну артуруудан башка да маселелер каралар каралбашы тууралуу маалыматым жок. Деди МАМ департаментинин расмий өкүлү Марк Тонер. Бүгүн Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШнын Ташкенттеги элчилигинин расмий өкүлү Молли Стивенсон буларга токтолду.
Ambassador Holbrook met with President Karimov.
Холбрук элчи Өзбек президенти Ислам Каримов менен эки өлкөнүн кызыкчылыгына төп келчү бир топ маселелерди, анын ичинде Оогансындагы кыдаалды да талкуулады. Анын сапары былтыр декабрда Вашингтондо иш чара кызматташтык боюнча түзүлгөн жылдык консультациянын мындан ары ишке ашуусунун алкагында болуп атат. Деди Стивенсон айым. АКШнын Борбор Азия региону боюнча кызыкчылыгы энергетикадан баштап коопсуздук жана демократиянын жайылыш өңдүү кеңири алкакты камтыйт. Региондун жаратылыш байлыктары, мунай, газ, уран ресурстарынын көптүгү, Орусия, Ооганстан жана Кытай менен жакын жайгашканы аны Америка үчүн жакын өнөктөштүккө жетүүгө кызыктырат. Вашингтон аймакта стабилдүүлүктүн сакталышы үчүн демократиянын жайылышын да колдойт. Өзбекстанда 2005 жылкы Анжиан окуяларынан кийин Вашингтон Ташкентти адам укуктарынан ой бузулган үчүн катуу сындап, ортодо мамиле начарлап кеткен эле. Өзбекстан өзүнүн аймагындагы Американын аскерий базасында жапкан. Бирок соңку мезгилдерде ортодо кызматташтык кайра жандана баштаганы айтылууда. Айрымдар Американы Өзбекстан менен кызматташууда аскерий, саясий кызыкчылыктарды алдыга коюп, адам укуктарын эске албай жатат деп сындаганы да бар. Америкада жашаган өзбекстандык көз карандысыз байкоочу Абдуманов Пулатов азаттыкка буларды айтат.
Албетте Америка Кошмо Штаттарынын катта давлат арбабы Өзбекстан.
Албетте Америкадан жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү Ташкентте сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү келишкенде адам укуктары боюнча да сөз болот. Андыктан бул жолу да саясий себептер менен түрмөдө жаткандардын бир экөө бошотулушу мүмкүн, бирок алдын ала айтыш кыйын. Анжиан окуяларынан кийин алака кескин начарлап кеткен эле. Бирок кызматташуу азыр эки тарапка тең керек. Америка Өзбекстанга, Өзбекстан Америкага керек. Ошондуктан мамилени оңдогонго аракет болуп атат.
Кеткенде билемиз. Азыр şu asta sekilliği bilen yumşayar.
Dedi göz karanısız baykoçu Abdumanov Pulatov. Холбрук ушул эле күнү Бишкекте кыргыз президенти Курманбек Бакиев менен да жолугушту. Анда кырылган маселелер тууралуу азырынча толук маалымат айтыла элек. Кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абдымен азаттыкка билдиргенине караганда, жолугушууда негизги көңүл ушул күндөрү Оогансында жүрүп аткан аскерий операцияга Кыргызстан тараптын үлүшү кандай болоруна басым жасалган өңдүү.
Президент менен кезиккендеги айткан сөздөрүнө караганда, расмий билдирүүлөргө караганда, бул Афганистандагы азыркы жанагы Гилмен провинциясындагы жүрүп аткан катуу чабуулдун зарылдыктарын көбүрөөк ошо биздин Манастагы газеттик борбордун колдоносун талап кылгандагысын көрсөтүп, бияктан да колдон келишинче жардам ала тургандай бир зарылдык бар экендигин гана далилдеп атат.
Деди кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абдымен. Төрөкулдоров, Азаттык.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 22 февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз 23 февраль мекенди коргоо күнүнө арналды.
Азыр жоокелер арасында улуусунуп ыдып көрсөтүү көрүнүшү жоюлдубу же дагы эле барбы?
Сиз аскерге барып кызмат өтөөгө даярсызбы?
Эмне үчүн армияда ишкерлердин, депутаттардын, атактуу адамдардын балдары кызмат өтөйт?
Деги эле Кыргызстанда жоокелерди даярдоо кандай жолго коюлган?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго кыргыз офицерлеринин жооптору камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу Бороорубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган, аны эч калтырбаңыз.
Студияда бул мен Жаңыл Жусумжан. Кыргыз адабиятынын проблемалары азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында талкууланды. Кубат Отурбаевдин суроолоруна Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын лауреаты Казат Акматов жана жазуучу котормочу Турузбек Малдыбайлар жооп беришти. Азыр ал көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Казат ага өзүнүн сөзүндө, буга чейин айткан сөзүндө интернет жөнүндө айтып өттү да. Калайсызбы, каалабайсызбы, азыр жаңы заман, жаңы доор келе атат. Мына IT технологиянын заманы, интернет эми бул биздин реалдуулук, күнүмдүк турмушка кирди да. Сиз кандай деп ойлойсуз, ошо интернет менен адабият бири-бирине карама-каршыбы же аны айкалыштырып, жакшылап жолун таап иштетсе болобу?
Айкалыштырса болот. Аны мына мисалы мен өзүм мына түздөн түз ушуга катышып атам. Айкалыштырууга аракет кылып, себеби дегенде жөн эле чанып жок, интернет деген бул туура эмес, элди бузуп атат деп туруп тескери бурулуп алсаң, баары бир интернет кетип калбайт. Ошон үчүн мен андан көрө бул жолуна түштүм, интернетти айкалыштырып, кайра адабиятка жардам бердиризе деп. Ошонун артынан мынакей биз Алек Бандаренко деген экөөбүз Кыргызстандын жаңы адабияты деген портал түзүп алып барып атабыз. Мен кыргызчасынын редактору, ал орусчасынын редактору. Азыр өзбек тилинде да чыгара баштадык. Анан Кыргызстандын адабиятын ошол жерге чыгарып атабыз. Анан бир өкүнүчтүү жери орус тилдүү адабият көп берип атышат. Алар эми алдыга кеткендигиби же түшүнүктүүлүгүбү орус тилдүүлөр же кыргыздардын баягы эле ыкшоолугу, бирок кыргыз тилинде адабият азыраак.
Рахмат. Мына Казат ага, сиздин акыркы романыңыз интернетте барбы?
Интернетте бар. Биринчи жолу интернетке чыкты.
Сиз интернетке койгонсуз. Мисалы каяктан тапса болот?
Эменин Кыргызстан литературанын Кыргызстандын ошонун сайтында.
Сайтында бар, э?
Ошондо. Биринчи интернетте чыкты.
Мен ошол жерден алып окудум сиздин чыгарманыңызды кошору.
Мындай экен да, интернет
автордук укук кантип сакталган? Ушул темага келбейлиби? Мына интернетте макул интернетке жайгаштыңыздар, жайгаштырдыңыздар. Бирок ошонун автордук укугу кантип сакталып атат? Ошол жерден бирөө көчүрүп алып, мисалы, аны китеп кылып басып ийсе, ал сатылып кетсе, кантип корголот?
Баягы күнү кыргыз патент бир макала жарыялады. Кыргыз патент өзү мындай деп жарыялады. Азыр интернеттен алып баса берет дейт. Мына Ахматов дегенде чыкпышта эле отто кеч деп туруп эле баса берет дейт. Эч ким эч нерсе кыла албайт дейт. Эгерде мен сотко берип, ошону мен сотко бериш үчүн көп акча керек да мага.
Далилдеш керек.
Далилдесең эче дейт.
Эки болбогон бир арзыбаган акча.
$200. $200 штраф салынат экен.
Ооба.
Анан ошон үчүн мынакей турушбектер бизден сурап атат да, чарымаларыңар бергиле деп. Анан ошондой эле маселени Москванын думасы карады. Думада каралды ушул маселе. Анан ал жерде дума категорический запрет кылды. Интернетке бербегиле, себеби дүйнөгө тарап кетет экен да, ала берет экен, эч ким жооп
бербейт. Мына сиз кандай ойдосуз?
Мен ушул жерде бир аз каяш айтып коеюн. Себеби дегенде мындай. Казат Акматович, мына сиздин архатыңызды интернетке бербей койдуңуз, мына биздин порталга бербей койдуңуз. А бирок литературанын Кыргызстанында чыкты, анын порталында чыкты. Мейли ага деле бербей коюңуз. Бирок китеп болуп чыгардыңыз, китеп кылып чыгардыңыз да. А китебиңизден эмнеге урдабайт дагы, анан эле сөзсүз интернеттен урдап алат. Китебиңизди деле алат дагы, барып алып көчүрүп алат дейтти да. Көчүрүп ала турган, урдай турган киши ал интернеттен эмес, жалаң эле интернет эмес, китептен деле алып алат.
Ооба.
Утпайбызбы? Эмне дүкөндө нускадан барат дагы сиздин китебиңизди сатып алат, бир китепти алып барып туруп отто, кайра эле Шмидт болуп чыгып алат, болду. Ал эч мындай тоскоолдук кыла албайт урдай турган кишигечи. Андан көрө тескерисинче кайра порталга чыгарса айкындуулук пайда болот. Сиз мына чыкканда бизде мүнөтүнө чейин жазылуу, кайсы мүнөттө киргизилди ушул интернетке, кайсы күнү, кайсы саатта, кайсы мүнөттө. Ошондо сиздики мурун жазылып турган болсо, кийин бөлөк бирөөнүкү чыкса, бир жылдайынбы, жарым жылдайынбы, үч айдан кийинби билинип калат дароо. Сотто сиз далилдей аласыз, мына меники мынончо жерде чыккан, муну кийин чыккан, мен мындан көчүрүп ала албайм, а бул бүгүнү көчүрүп алды.
Казат ага, мына сиздин акыркы Архат деген романыңыз боюнча азыр басма сөздө ар кандай пикирлер айтылып атат. Менин колумда мына азыр Турусбек мырза айтып өткөн порталдан алдым, ошо Кыргызстан жаңы адабияты деген, ошонун сын бөлүгүндө Дүйшөкө Дөкөнбаевдин тойдон кийинки сөз деген чакан бир сын макаласы жарыяланыптыр. Бул жерде айтып атат сиздичи, мындайча айтканда ошо Кайрил Генри Хоскиндин Лозбанк рампанын үчүнчү көз деген чыгармасынын негизинде ушул Архат жазылган, идеясы өзөгү, чыгарманын өзөгү ошонун негизинде түзүлгөн дейт. Буга кандай деп жооп бересиз?
Бул жөнүндө жарым жылдан ашык жазып атышат. Бунун чыкканы жана 99-жылдын талашуудан келип чыкты да. Ал жерде Омар Султанов экөөбүз талашып калдык. Анан ошол жерден бул Архатты жамандаш үчүн, жаманатты кылыш үчүн 99-жылдан алып салыш үчүн аракет жасашты дагы, мына уюштурушту да. Анан баягы күнү мен такыр жарым жыл бою унчукпай келгем да. Анан баягы күнү коюп унчукпай койсом ушу улана берет экен дедим дагы, жооп бердим өзүм. Менден мурун башкалар жооп берген. Анан ошондо жети сүйлөм бар экен. Ошол рампанын китебин окшош. Ал жети сүйлөм жанагы Адилет барып тиги Тибеттеги эмеден окуйт, манастырдан. Тиги рампада ошо манастырда окуптур. Анан окуп атканда мектептин окуучулары миң окуучунун турмушу окшош болот да. Окуу программасы окшош болот. Окуунун жүрүшү окшош болот.
Параллелдер бар да?
Параллелдер бар. Ошолордон 7 сүйлөм табыш. Анан 7 сүйлөмдү мынакей
бул кокусунан деп айтасыз да сиз эми бул э бул
мен бир жерин жана үчүнчү көздү ачкан технология бар Тибетте. Ошол жерин рампанын китебинен алдым деп мен көрсөткөм. Сырка жасаган.
Демек сиз рампанын китебин чыгарманы жазганга чейин окугансыз, тааныш болгонсуз.
Казып мен ошол учебный программаны ошол жерден таптым. Башка мектеп китептен таппабайт. Мен ошондой кылдым деп мен сыноска берип атпайм. Азырда жазып атам. Рампанын китебинен учебный процессти мен алдым деп. Башка жерден
түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул дүйнөлүк адабиятта ушундай нерсе барбы? Мисалы, ушундай окшоштук, ушундай көрүнүштөр,
э? Болуш керек. Бул бар. Мен мисалы азыр Казат Акматович тарапта сөздү айткым келип турат. Мен дагы окуп чыктым романды. Эгер моунтип 7 сүйлөм окшош болсо эле көчүрүп алды дей бере турган болсок, анда Айтматовдун деле чыгармалары 7 сүйлөмү бир мүмкүн бир французга же бир орускка окшош. Мисалы мен тактап деле айтып берейин, прощай Гүлсарыда шли старый человек на старой телеге по старой дороге дегендердин баардыгы Иван Буниндин Перевал деген аңгемесинен алынган. Аны түздөн түз Айтматов өзү көрсөтө белгилеген. Иван Бунинди абдан сыйлачы, мактачы. Ошол Иван Буниндин Перевал дегенин окусаңыз
чыгарчу эмес, э?
Жокко чыгарчу эмес. А бирок көчүрүп алды деп эч качан айтууга болбойт. Себеби дегенде мына мен деле романдарым жазыш үчүн мен ириде бирөөнүн тарыхый изилдөөлөрүн окуп чыгам, бирөөлөрүнүн сүрөттөгөндөрүн окуп чыгам. Болбосо мен эми дүйнөнүн бардыгын өзүм билип койгондой.
Бул баягы бирөөдөн таасир алуу деген нерсе да бар.
Таасир алуу, үйрөнүү деген бар. Маалымат алуу. Кээде бир мындай маалымат каяктан алабыз? Бул киши эми өзү барып алып монастырда кечил болуп айырды жүрбөзү. Анан ошол киши жөнүндө жазгысы келгенде бирөөнүн бир кечилдин жазганын кошпо таанымы.
Мындайча айтканда Казат ага, Тушубек мырза, мына тиги плагиаттык менен урдап алуу менен ошо таасирлөөнүн ортосу кандай эми? Кантип ошо чекти аныктаса болот?
Плагиат дегенди мен айтып берейин. Мына менин бир аңгемеми, Илегилек деген аңгемемди бир бүтүрүн өзгөртпөй, бир чекиттин өзгөртпөй, болгону гана каармандардын атын гана алмаштырып коюп, тагдыр деген ат менен Кыргызстан маданиятына чыгып кеткен. Мына ушуну плагиат десе болот. Бийим мойнуна алышкан Кыргызстан маданияты менден кечирим сурап,
автору бар,
автору бар, эми атын айтпай эле коёюн. Ал кишини кийин эч жака жолотпой ушундай куугунтукташты. Менден кечирим сурашты. Анан ошондойду плагиат десе болот. Анан эми 7 сүйлөм мүмкүн менин деле көкөнү сураманымбы, башка чыгармаман 7 сүйлөмү мүмкүн бир эшмат же ташматтыкын окшош тургандыр.
Тушубек мырза, мына мен ошо көкөнү сурамандын башын окуп көрдүм да, эми тил маселеси эсине келелчи. Мен ошо жерден романыңыздан Зумурут, Ашкорок, Зериза, Гүзөр деген сөздөрдү окудум да. Бул биринчи эле беттеги сөздөр да. Бул мен өзүм аны окугандан кийин өзүмдөн ушунчалык сөздү аз биле турган кишиминби деп өзүм кичине ой алып калдым. Бул кандай? Бул окурмандын алдына сиздер бир жаңы милдеттерди коесуздарбы? Ошондон ары ошо окурман кайра жаңы сөздүктөрдү аңтарып өзүнүн билимин өркүндөтүш керекпи? Бул кандай? Же башкача дагы бир мамиле зарылбы?
Мен Александр Сергеевич Пушкиндин принцибине таяндым да, жазуучу элди эрчибеш керек, жазуучу элди эрчитиш керек деген. Ошон үчүн мен элди эрчитейин, эрчибейин. Элди эрчисем мен жол жол деген сөздөн башканы жазбай калам.
Рахмат.
Ошон үчүн мен эрчитейин деп нукура кыргыздын сөздөрүн, түпкүлүктүү сөздөрүн пайдаландым да.
Демек биз
бул эрчитем, кататсетем дебей.
Издешибиз керек. Казат ага, мына сөздөрдү билесизби? Ашкорок, Зериза, Гүзар, Зумурут деген сөздөрдү
мен дагы окуп алып тиги Тушубектин китебине көп сөздөрдү өзүмө көчүрүп алдым. Мен буга кошумча мындай, мен армияда жүрүп офицер болуп жүрүп слушаткам. Ошол жерге барып анан кийин чыгармачылыгымды баштагам да жаш кезде. Жазып келсем эле кыргыздын тилин билбейт экенмин, билбейт экенмин кадимкидей. Анан сынган кылычты, баланчаны, түгөл василипдин баарын китептерди алып алып туруп отуруп алып ошондойдеги сөздөрдөн өзүмө сөздүк жасап алдым. Сөздүк жасап алдым. Менин сөздүгүм момундай азыр. Азыр дагы сөздүккө ошо кошуп атам азыр. Мен азыр да билбейм кыргызды. Мына мен жазуучу болуп жүргөнүмө 40 жыл болду го.
Мына Казат ага, ушундай сөздөрдү издегенде мисалы айрымдар айтышат, Манас эпосун эталон катары кабыл алышат да, бирок Манастын өзүндө да жок сөздөр болуп атат да. Эми ошону кандай кылышыбыз керек?
Ар бир китепте жаңы сөз табылат.
Бул ошентип байып жүрүп отурат да тил, э?
Мен сөздүк жасап алмайынча, ар бир жазуучу өзүнө сөздүк жасап алмайынча, калпыле мен билем, кыргыз менен кыргыз тилин билем дегенде болбойт.
Адабияттын биздин элге, бизге койгон жаңы бир милдети, тапшырмасы экен. Мына эми бул жазуу эрежелеринин сакталышы, орфографиялык эрежелер боюнча биз тил дедикпи? Бул тартип бир эреже. Ушу боюнча кандай пикирдесиздер?
Азыр ал боюнча мен чоң согуштан араң эле жаңы эле чыктык биз. Орфография боюнча 10 жыл согуштук.
Мурдагысына келдик.
Ошондо тилчилердин өздөрүнүн талабы менен жаңы орфографиялык эрежелерди чыгарганбыз. Парламент бекиткен. Анан чыккандан кийин анан бир эки чөө кайрача так салды. Мына ысык көлдү мисалы чогуу жазалы десек, интернет эмеге жакшы экен да, компьютерге чогуу жазган. Ысыкты чоң тамга менен ортосун тирей койгон, анан кайра көлдү чоң тамга менен, чоң сарайды үчөөн тең чоң тамга менен ортосуна деп биз бул эреже жаман окубагыла, колдонбогула деп тиги ошондой чакырыктарды экеле киши.
Түшүнүктүү.
Анан ошонун айынан эми кайра
сиздин позицияңыз түшүнүктүү, сиздики кандай?
Менин оюмча ошо мурунку ойдон эле калса деген ойдомун. Себеби дегенде мына ысык көл көлү деп айтылат. Ал эмне деген? Эки жолу көл айтылып атат. Ысык көл көлү. Анан келип алып эле жалпылаштырып койгондо биринчисинен өтө копол болуп калат экен сүйлөмдө сөздөрчү. Аябай узун болуп мына Жалал-Абад бир айта албай каласың кээде. Жалал-Абад дегенди бир чогуу жазып койсо түшүнүп албай каласың. Атыгинде Жалалдын шаары болуп калат. Жалал-Абад.
Түшүнүктүү. Мына эми дагы бир маселе, жанагы компьютер жөнүндө ааламдашуу, дүйнөлөшүү жөнүндө айттык. Акыркы суроом латын арифи тууралуу да пикирлер айтыла калып жүрөт да. Кандай ойлойсуздар? Эртеби кечпи өтүшүбүз керекпи же мунун зарылчылыгы жокпу? Кызат ага.
Эртеби кечпи өтүшүбүз керек. Себеби бул латын алфавити абдан өздөштүрүлгөн, жетишкен дүйнөлүк үч алфавиттин бири ушу да. Анан ошого өтүшүбүз керек. Себеби түрк тили латын алфавитине абдан жатык да.
Мен деле кошулар элем ушуга латынга өтүш керек эртедир кечтир. Себеби дегенде латын тамгасын тез үйрөнөт балдар, англис тилине башка чет мына европа тилдерине. Экинчисинен компьютерде өздөштүргөнгө оңоюраак болот. Үчүнчүсүнөн бул саясий иш да. Мына ошол эле коңшу бир тууган түрк элинен биз бөлөк болуп калдык да. Аларды биз түшүнбөйбүз, алар бизди түшүнбөйт.
Казактар түшүнбөйт
биз. Ооба.
Биз казакты окуй албайбыз
да. Ошо да. А болбосо сүйлөшө келсе эле түшүнүктүү.
Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бул жолу адабият маселесин козгодук. Биздин студияда мейманда жазуучу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казат Акматов жана жазуучу, котормочу Турусбек Мадылбай болду. Биз болсо кийинки шаршембиде кайра жолугабыз. Ага чейин сак саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Буга чейин ВИЧ спитти көбүнчө ийне сайынганда жуктуруп келишсе, кийинки кезде миграциянын өсүшүнөн улам бул илдетти жыныстык жол менен жуктургандар көбөйүүдө. Бишкекте эркектердин саламаттыгы деп аталган симпозиум өттү. Проомдун долбоору менен кыргыз саламаттык сактоосуна 116 миң доллар өлчөмүндөгү суммага электрондук диагностикалык жабдыктар берилди. Мына ушул темаларды талдаган Улукман программасын Фатима Абдалова алып барат.
Проомдун долбоору менен 19 февралда Бишкектеги эненин жана баланы коргоо улуттук борборунда 116 миң доллар өлчөмүндөгү суммага электрондук диагностикалык жабдыктар берилди. Бул жабдыктар аталган борборго кардиология жана терапия улуттук борборуна жана Баткен облустук саламаттык сактоосуна бөлүндү. Электрондук диагностикалык бул жабдыктар телемедициналык кызмат аткарып, аймактык жана республикалык медициналык борборлордун ортосунда дартты аныктоо, андан ары дарылоо боюнча алакалар ордунда жүргүзүлө бермекчи. Аталган жабдыктардын өзгөчө энелердин жана балдардын арасындагы өлүм көрсөткүчүн төмөндөтүүдөгү ролу чоң болмокчу. Бишкекте Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында эркек саламаттыгы деп аталган симпозиум болуп өттү. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр дарттарынан келип чыккан өлүм жалпы өлүмдүн жарымын түзүп, биринчи орунда турса, эркектер арасында бөйрөктүн жана жыныс органдарынын дарттарынан келип чыккан өлүм көрсөткүчү үчүнчү орунга чыкты. Улуттук урологиялык борбордун директору профессор Акылбек Усупбаев Кыргызстанда эркектердин саламаттыгы боюнча абалга төмөнкүчө токтолду.
Мына былтыркы өткөргөн акциябыз мына бир жылдын ичинде 2009-жылы 7000 кишиге жакын эркектерди биз бүт Кыргызстан боюнча текшерип чыктык. Бул благотворительный акция, бул биздин инициатива, биздин анан дагы бир айырмачылыгы мырзалардын эркектердин ден соолугуна байланыштуу бир эле урологтор, андрологтор катышпастан буга байланыштуу мына кардиологтор, эндокринологтор, психиатрларды биз привлекать этип отурабыз. Анткени баардыгы ошол байланыштуу болуп атат да.
Деди улуттук урологиялык борбордун директору Акылбек Усупбаев. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Бул күндөрү Кыргызстанда эркектердин узак өмүр сүрүшүнүн аялдарга караганда төмөн болуп жатышы олуттуу маселенин бири катары Саламаттык сактоо министрлигин түйшөлтүп жаткан учур. Канткенде эркектердин саламаттыгына кам көрүп, узак өмүр сүрүүсүнө жагдай түзө алабыз деген мааниде медициналык академияда эркек саламаттыгы аттуу темада симпозиум өттү. Ал симпозиумга катышкан кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улукман берүүсүн улантмакчы.
Эркектердин ден соолугун сактоого арналган жыйындын максатын чагылдырган буклет, медициналык кеңештерди камтыган китепчелер таркатылды. Ошондой эле эркектердин ден соолугу жана алардын жашоо образдарын чагылдырган видео тасмалар көрсөтүлдү. Аял үйдүн куту демекчи, эркек бул багытты тутамдап турган бакубаттуу күч катары сыпатташты дарыгерлер. Бул симпозиум белгилүү уролог жана андролог Акылбек Усупбаевдин демилгеси менен эркектердин ден соолугун коргоо багытындагы жаңы багыт деп улуттук курбак учук боюнча илимий изилдөө институтунун дарыгери Касымбек Мукамбаев буларга токтолду.
Мужское здоровье и активное долголетие деген бул жаңы багытта 10 жыл мурда баардык эле специалисттер заниматься этип берчү, азыр мына андролог деген специальность эметти өзүнчө ушул багыт менен иштейт дагы эркектин гормонун баардыгын изучать этип лабораторно и башка клиник схемалер менен тестостерон деген ушул мужской половой гормон, мужская сила деп айтып атпайбы, тестостерон деген гормондун жетишпегени аз, гипо деген ниже илимдин багыты да андролог.
Ушундай деген дарыгер эркектердин узак өмүр сүрүүсүнө адегенде эле коомдун үй бүлөлүк жагдай, анын жубайынын түшүнүкчүлүк менен мамиле жасоосу алдыңкы орунда турат дейт.
Аялдардын поддержкасы, аялдардын эркекти мындай жакшы жакка алып баруу ушундай взайым. Эмне үчүн эркек аял кылып жараткан? Ошону унутпаш керек да.
Деген дарыгердин сөзүн экинчи бир кардиолог айым Канзада Шарбекова соңку жылдар жүрөк оорусу менен каттоодо тургандардын басымдуу бөлүгүн эркектер түзөрүн айтат.
Жүрөк оору менен көбүнчө ооруйт. Биздин азыркы жашоо турмушубуз, тамактанганыбыз анан кийин ошол аялдардан зависеть этет. Ошон үчүн бири бирин поддерживать этип аялдар эркекти сакташ керек. Эркектердин ушул жүрөк менен ооруганы аябай көп.
Кардиолог айымдын айтымында эркектер ар кандай маселеде чыдамкай келет. Аялдарга караганда күндөлүк жашоодо ар кандай маселеде оор басырыктуу көрүнгөнү менен жан дүйнө оорусу жүрөк аркылуу өтөрүн тастыктайт. Ошол себептен аялдар бул эркек деп койбостон ага карандуу болуп эркекти сакташ керек деген пикирин билдирди.
Сахар диабет боюнча анан кийин ошол оорулардын баарысы өмүр сүрүшүнө, ошо үй бүлөнүн багышына таасир этет да, ошон үчүн аялдар эркектерди колдош керек.
Дарыгер айымдын билдиришинде арак ичкен же тамеки тарткан эркектердин башкаларга салыштырганда ден соолугу морт келип, узак өмүр сүрүүсүнө анчейин ишеним берилбестиги илимий негизде жана турмуш жүзүндө аныкталган дейт биз сөзгө тарткан дарыгер.
Мисалы үчүн арак ичүү, тамеки тартуу, даже ар бир жеген тамактын эмесинде дагы көп нерселер влиять этет деп айтып кетти мына.
Бул дарыгердин айтканы боюнча эркектер өздөрү да ден соолугу үчүн кам көрүүсү зарыл. Күндөлүк тамактанууга жана сергек жашоого болгон үлгүлөрдү колдонуусу аркылуу бакубаттуу жашоого багыт алат дейт. Ошону менен узак өмүр сүрүүгө аракеттенген ар бир эркек үй бүлөдө аялына жана балдарына бакубаттуу үй бүлөнүн тилеги болуусуна шарттагандай түздөнүүсүнө чакырат. Андыктан эркектин ден соолугун алдын алууда коомдо жана үй бүлөдө маани берүү башкы милдет экенин айтат. Биз кайрылган дарыгер өзүн тааныштырып.
Мен өзүм Сатыбалдыев Шермамат Райымбекович. Симпозиумдун максаты Кыргызстандагы эркектердин ден соолугун чыңдоо. Ооруп калгандарды эмес, биз ошо ооруга жеткирбей алдын ала дарылоо.
Мындай айтканда эркектердин ден соолугу тууралуу бул өткөн симпозиумда ушундай маселелер көтөрүлдү. Маалымат үчүн айтып коюучу нерсе, бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун программасынын алкагында 1900 жылы эркектердин орточо жашоосу 50 жашка жеткен, ал эми 2000 жылы болсо 80 жашка белгиленген. Бул ушул өңүттөн алганда 2050 жылга эркектердин узак өмүр сүрүүсү орто эсеп менен 90 жашка чейин жашоого мүмкүндүк болорун маалымдап жатат бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Рахмат Жаркын айым. Эркек саламаттыгы боюнча өткөн симпозиумдан уюштурган кабарчыбыз Жаркын Суран кызынын макаласы болду. Уктуруубузду улантабыз. Статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда учурда велосипедке дуушар болгон адамдардын саны 3000 жакын. Акыркы кезде бул дарт ийне аркылуу эмес, жыныстык катнашуу жолу менен жайылып жатканы айтылууда. Ага бирден бир себеп учурда өлкөдө тышкы жана ички миграциянын өсүшү жана айыл жергесинде бул оору тууралуу маалыматтын аздыгы болууда. Велосипедтин алдын алууда өлкөнүн түндүгүндө Борбордук Азиядагы спидти көзөмөлдөө долбоору боюнча үй бүлөнү пландаштыруу Кыргыз альянсы иш алып барууну көздөдү. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылмакчы.
Буга дейли вичилдети бангизатын колдонгондордун арасында айрыкча көп катталып келген болсо, акыркы кездерде жыныстык катнашуу жолу менен жуктурган учурлар өсүп баратат. Анын себебин үй бүлөнү пландаштыруу Кыргыз альянсынын башчысы Бактыгүл Бозгорпоева өлкөдө ички жана тышкы миграциянын көп болуп жатканынан көрөт.
Азыр миграцияда 17 жаштан баштап 40 жашка чейин да. Ушул жаштагы адамдар чет жака чыкканда көптөгөн жорукторго жолугат. Көп мигранттар чет жактан келишип, ушул ооруну өзүнүн айылдарына жуктуруп жатат.
Ошондой эле Бактыгүл Бозгорпоева өлкөнүн Ысык Көл, Нарын, Талас аймактарында чет жактан келип жаткан мигранттарга жана алардын үй бүлөлөрүндө бул илдеттин алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлө тургандыгын билдирди.
Башка өлкөлөрдөн келгенден кийин, үйүнө келгенден кийин сөзсүз түрдө ошол доктурга барып, ошол жанагы обследованиени өтүп, анан өзүнүн ден соолугун арттыруу, анан дагы үй бүлөсүнө алган мамилесин биз туура үйрөткөн атабыз.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Гүлжамал Султаналиева бул маселеде кыргызстандык мигранттарды кабыл алып жаткан өлкөлөр менен биргеликте иш алып баруу зарылдыгын айтты.
Биздин мигранттар в основном ошо Россияга жана Казакстанга барып атат. Бул маселе менен иштөөдө биз ошол биздин мигранттарды кабыл ала турган өлкөлөр менен да иш аракеттерди жүргүзбөсөк, бир тараптуу болгондо баары бир биздин мигранттар тиги жерге барганда дагы кандайдыр бир ыңгайсыз акыбалдарда калып атат. Россияда жумушка кабыл алардын алдында сөзсүз алар ошо тесттен өтүшөт, ВИЧ тесттен. Эгерде ошол ВИЧ тест өтүп атканда положительный чыгып калса, аларды жумушка албайт. Но ошол эле учурда бардык жердегидей эле ал жерде деле справкалардын сатылып аткан учурлар бар экен,
деди Гүлжамал Султаналиева. Өлкөдө учурда ВИЧ спид илдети менен жабыркагандардын саны 3000 жакындап калды. Ал эми ооруну жугузуп ташып жүргөндөрдүн көпчүлүгү репродуктивдүү жаштагылар. ВИЧ илдетине чалдыккандарга антиретровирустук дарылоо ыкмасы колдонулат. Адистердин айтымында учурда 200 гана оорулуу дайыма дарылануудан өтүүдө. Мындан 10 жыл мурда ВИЧ илдетин жуктуруп алган Нурлан Шонкоров ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү дартка кабылганын билген учурда өздөрүн таштап салышат дейт.
Өзүмдүн опытым боюнча баягы биринчиден өз өзүң менен калбаш керек да бул проблеманы. Менчи жаман ой жеп коет экен да адамдычы. Баягы биринчиден караштырыш керек. Эң жакын кишилер мен бөлүшүш керек. Же болбосо башка баягы биздин организацияга келип деле мындай кайрылса болот. Биз мындай бири бирибизге психологический жардам беребиз. Коркпош керек. Анткени мен ВИЧ позитивдүү адамдар ошондой эле укуктары бар калган адамдар да эле,
деди Нурлан Шонкоров. Алыскы айылдарда ВИЧ спид тууралуу маалыматтын аздыгы да ВИЧтин жайылышына алып келүүдө. Андыктан айылдарга кайтып келген мигранттар ВИЧке карата тест тапшыруусун милдеттендирүү иш чарасынын үстүндө иштеп жатабыз, дейт Бактыгүл Бозгорпоева.
Мигранттар чет жактан келгенден кийин медициналык мекемелерге барып тестированиядан өтүшөт. Тестированияга баягы адамдар ойлонуп өздөрү барышым керек экен, ушуну кылыш керек экен деген баягы ой пикирин, баягы өзүнүн аң сезимин өзгөртүш керек болуп атат да ошол мигранттардын. Себеби аң сезим өзгөрмөйүнчө ал эч качан барбайт тестированияга. Ал мигрант болуп келип кете берет, ооруну алып келе берет.
Ошондой эле бул көрүнүштү алдын алууда айыл өкмөттөр менен чогуу иш алып баруу керектигин да кошумчалады адис.
Ушул айыл өкмөтүндө иштеп жаткан жана эле өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысы, ошол эле социалдык кызматкерлер ушул проблемага чогуу бирге журулушуп, баягы бирге чече турган жыйынтыкка келели деген ой болуп атат. Себеби дегенде буга чейин бул проблеманы только медициналык кызматкерлер чечишчү,
деди Бактыгүл Бозгорпоева.
Велосипед боюнча соңку абалга кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык уктуруусу аяктады. Программаны кабарчылар Жаркын Суран кызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаалар даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
бул мен Жаңыл Жусупжан. Уктуруубузду улантабыз. Кезек талант тагдырында. Түрмөгүбүздө комузчулук, огончулук, ырчылык, төкмө акындык чыгармачылыгы менен таанылган ар тараптуу Ушуктагы шайыр Молдобасан Мусулманкуловдун манасчылык, дастанчылык чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Программаны Балбай Алагушев алып барат.
Жол менен өт үстүмөн кол менен онтогуз айга жол жүрдү. Ал аскер мал жүрдү.
Молдобасан Мусулманкулов созолонто обон созубурду таңышта комуз чертүү боздото баяңкыяк тартуу менен бирге күпүлдөтө манасты муңканта дастандарды жомокторду жобурата айткан чоң жомокчудан да болгон. Ал мен манасчымын деп манас айткандардын ичинен комузда баянда ойногон коштоосундардаган күй черткен көзгө ысар шайырдан эле. 1922-жылы Оозек адабияттын кооз үлгүлөрүн жыйноочу фольклорист Кайым Мифтаков Молдобасан Мусулманкуловго Ак Даладан жолугуп, андан Жанышбайыш Курманбек, Жаңыл Мырза дастандарын жана көптөгөн элдик чыгармачылыктын кооз үлгүлөрүн жазып алат. Мифтаков болсо Молдобасандын аткарчылык чеберчилигине.
Молдобасандын үнү жакшы, мукамдуу. Комуз менен баянга ойноо жагынан кыргыздардын ичинде биринчи киши саналышы мүмкүн. Кыргызда ар түрдүү акындар көп болсо да, үнү жакшы акындар аз. Мен көргөндөн буга теңдеше алуучу бир гана киши бар. Ал Таласта, Жайылган деген жерде жашаган Алымкул Үсөнбай уулу.
Деген баасын берген. Тилекке каршы Молдобасандын айтуусунда бир дагы дастандан үзүндү тасмага жазылбай калган. Ошондой болсо да кагаз бетине жазылып калган дастандардын үзүндүлөрүн ак таңдай төкмө акындар айтышкан. Төкмө акын эл артисти маркум Тууганбай Абдиев Жанышбайыштын үзүндүлөрүн мындайча толкундана айтар эле.
Батыр жанышу мен жакы көз чаптыр бугарасы тууп келатканың эл жакы жарадар жанышу кыйнады жатканың аңы мен капа жол бурсун жанышу минсеңчи жоргондугумду билсеңчи жоготулган кубадап жоо келе таттуу жүрсөңчү арсаным жанышу минсеңчи асылдыгыңды билсеңчи гүлүстенемү мин.
1928-жылы Молдобасандын айтуусунда Курманбек дастаны кыргыз элинин кенже дастандарынын тарыхында биринчи жолу латын алфавитинде өзүнчө китеп болуп чыгат. Ал калың калк арасына тарайт. Төкмө акындар, дастанчылар болсо Курманбектин үзүндүлөрүн айта башташат. Молдобасандын айтуусунда Курманбек дастаны калык акыптын айткандан көркөмдүүлүгү, согуштук эпизоддорду сүрөттөө жагынан аттын кашкасындай айырмаланган. Кезек Курманбектин үзүндүсүндө Сары Кунандын айтуусунда.
Тараптын көркү тал экен, ал ээлеп сүйүп олтурсо уятанын көркү ал экен, чөдүн көркү нар экен, казына көркү зар экен, Кашкардан достум келиптир, кагылайын кудай. Менин бир айтканым бар экен, айланайын жан достум, акыр эти кан достум, акыбалым кетип барат, аттан түшө кал достум, оң колуңду бер акей, коштошоюн жан достум.
Молдобасандын айтуусундагы Жаңыл Мырза да Тоголок Молдонун, Абдыкалык Чоробаевдин, Ыбрайым Абдырахмановдун айтышкан варианттарына салыштырганда байыркы турмуштун түрлөрү, эпикалык салттуулук кеңири сакталган. Ошондой эле дастанда элди жерди көркөм сүрөттөө лирикалык чегинүүлөр өтө күчтүү өнүккөн. Мусулманкулов айткан Жаңыл Мырза дастаны автордун 1983-жылы Кыргызстан басмасынан чыккан ырлар жыйнагына басылып чыгат. Анда ошол жыйнакка чыккан Жаңыл Мырзадан үзүндүнү манасчы Ырысбай Исаковдун айтуусунан угалы.
Эй, саң колдон жалгыз качпаган
бет алғанын талқалап, беді қаррат мінгенде, пер қызындай чапқылап, бет алып жоғы кіргенде, қылычын қанға бойығын, қыздан мұндай бұл бұғын, Қытай менден қалмақты, қыргүр сөттіп сомдығын, айлына душман барбаған, алышқан жоғысын жалмаған, қыздан чыққан қыраны, қызыл қашқатын ары, жаң өспүрім чынары, жаштан чыққан қыраны, Ченіне кіші барбаған, барған түрі қалбаған, қойына бүрі тибеген, қорқып кіші сүрдеген, жылқысы нұрын албаған, кезіккен түрі қалбаған, ханжиян менен алайған.
1944 жылы Молдова сандан Қырғыз Илімдер Академиясының қол жазмалар фондусының қорының қызматкерлері монастырологиясының 3 бөлігінен 2003 ырсап жазып алышат. Адабиятчылардың иликтөөлөрүнө караганда Молдова сандын айткан манасы Сагынбай Орозбаковдун айткан манасы менен окуяларынын сүрөттөлүшү жагынан тектешет. Жамин Мурза, өткөндөгү берүүбүздө Молдова санатанын обончулук, омузчулук, кырчылык, акындык чыгармачылыгынан кеп салып бердиң эле. Манас айтуучулук чеберчилигинен билсең, уармандарга айтып отурсаң.
Баягы башкасын коюп манасты айт дегендей, менин оюмча мына Молдова санаты манасты көркөмдөтүп айтып боюнча, чеберчилик менен айтып, ошону мындай классикалык түрдө айтканы боюнча менин оюмча Молдова санаты манасы жок. Мен бул кишинин манасты айткан үйдөн да уктум. Жана анча-мынча жазылган турбай, мен бир саатка чейин ырдаганын уктум да. Бирок бул киши мындай калыпталбай, бирок өңүн аябай келип, көркөмдөштүрүп, эми ушунчалык чебер аткарчу, биз жанагы манас айтып атканда окуялар нааси кирип кетчүбүз да. Мисалы Саякбай Каралаев аксакал манасындай өзүнүн эмоциясы менен, кыймылы менен айткан болсо, бул киши ушундай маданияттуу айтчу эле деп таң калам да. Жеткирип айтчу дагы, Молдова сана айтып атканда бир укмуштай бир лирикалык ырды угуп аткандай сезип да мына ошол кыша резинде турат. Анан ошондо ушул манасты айткандагы бир укмуштай кайрыктар бар эле да. Мисалы азыркы манастарга мен каршы эмес, манастар аябай көбөйүп кетти биздин жана жылдыздардай эле. Бирок манас десе эле азыркы жаш балдар болуп орто жаштагылар баягы жиндеп эле, өкүрүп эле, бакырып эле бир арак ичип алган кишилердей болуп эле ушинтип эле умтулуп атканын көрөсүң. Жок, аны мен эч убакта жетпейт. Биринчиден ал боюнча Саякбай Каралаевга жете албайбыз, ал киши табый айтчу. Азыр жасалма айтып атышпайбы. Саякбай Каралаев айтканда Молдова санатынын үйүнөн төрүнөн улагына сен жетип калган мен көргөм. Ал кишиник башкача. Ал эми Молдова санатанын айтканы бул өзү лирика болчу да. Көрсө манасты айтканда сөзсүз эле бакылдабай кыйкырбаш керек экен да. Манасты жайлататына кыйырдап, көркөмдөштүрүп, бир укмуштай өзүнүн обону менен, өзүнүн бир ыргактары менен айтчу. Ыргактар, манастын ыргактары бар да. Ошол ыргактары менен айтканда таң калып, бир чети Саякбай Каралаевка да мен ыраазы болчу, экинчи ушундай башкача түрү бар экен, мен таң калчумун да.
Жамен Мурза, Молдова санатанын манас айтуучулук чеберчилиги жөнүндө айткан эскерүүлөрүңө чоң рахмат. Эми менин жеке казынамда сакталып турган 1939 жылы тасмага, желим табакка жазылган 2 мүнөт 30 секундундагы Молдовасан Мусулман Кулуфтун айтуусундагы манастын чоң казатка аттанганынан үзүндүнү уучуларга тартуулайын.
Караган пенде таңдалып, жет таратып кылкылдап, желектин бәрі былкылдап, кемелин айза жылтылдап, бет алыштан душмандан, ақырын етірегедің. Ана алдыр сылдап жүрдей, батырман назда күлдің, неге жан ақылла мені балқайып, алатолдай чалқайып, от үстінде залқайып, от жағыннан қарасаң, хаджол бастың түйгі бар. Маңдайыңнан қарасаң, хаджыдардың сүйгі бар. Қиқырғанда маңызда, қырық мың шердің үйі бар. Бедінің тұрмағал, үлік өй қапты, бұсы өтір бар.
Жамин Мырза, азыркы үнүн уккан төгөрөгү төп келген залкар шайыр Молдова санатабыздын арабыздан о дүйнөгө сапар алганына эмдиги жылы 50 жыл толот. Сөөгү кайда коюлду эле? ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн туулуп өскөн айылынын, Ордо калаанын көчөлөрүнүн ысымы берилгенби? Ушулар жана башка жактары жөнүндө эскере кетсең.
Эми тилекке каршы бул молдова санаттын эмгеги абдан зор, баа жеткис да, баягы төө көтөргүсү эмгек кылган, баягы өзүнүн жөнөкөйлүүлүгү менин оюмча ушул зыяны тийиштүү окшойт, өз жөнүндө айтканды жаман көрчү да, ал эми башкалар болсо бул иш энди аз айтылып калды. Ал экинчи ушунчалык мына бул өзүнүн уулу Калый молдова санат ушунчалык жакшы көрчү эле, өзү дагы байбичесинде ушу Калый деп жүрүп гана өтпөдү ишти, мен ушу 10 жыл жүрбөдүм, бага кезде Калый аке Москвада консерватория окуп жүргөн, ушу анча мынча акчасы болсо дагы ошонун баарын почта менен жөнөтүшүп, кээде мен барып жөнөтөлү элем, ушу Калый өзсү Калый киши болсо деп тилеп жүрүшү ошого жетишти. Бирок бул иш жөнүндө баягы маалыматтар да болуп айтылбай калды да, бул киши өзгөчө киши. Анан ошол 61-жылы бул киши кайтыш болгондо мен ушул жерде жүрүп ушу күн түндө чуркап кызмат кылып, жанакы аларчы бейитине барганда топурак салып калбадымбы? Ошол коюлган жерин дагы мен анча мынча элем бурчурак эле мусалардан арак. Бирок тилекке каршы ушуну ар кандай себептер менен ушул кишинин ошо коюлган жерине дагы эстелик коюлбай калды, күмбөз коюлбай калды, ушул убакка чейин артынан элеси калбай калды. Бул кечирилгис кемчилик. Бирок азыр да кеч эмес, эгерде ошону таап туруп бир ордуна бир эстелик койсо же күмбөз коюп койсо, Манас аталардын бир образын берген ушундай болуп калса, анан сөзсүз ал эми жана өзү төрөлгөн айыл Терек деп коет. Ошол Терек деген айылдын атын берип койсок деле болмок да. Терек сөз жакшы ат, бирок ошондой болсо да Молдовасан деп эле койш керек да. Молдовасан, себеби мына аке Молдовасан деген өзү эле укмуштай, ал турмак. Мына биз ыраазыбыз, ошо кезде баарыбыз чуркап жүрүп, мисалы Ак Талайын борборуна Байет деген атты бердик, бирок ошондой эле бир чоң жерге атын берип койсок болот. Ал турмак, эмне үчүн биздин Бишкек шаарында Молдовасан деген ал мусулманды айтпай эле Молдовасан атына көчө деп койсок эмне деген шумдук болот эле? Бул ал өзү көткөн, өзү көзү көткөн киши, анын кереги жок Молдовасан атага. Бизге керек да, келечекке керек да. Эгерде биз ушул Молдовасан атадай кудай берген талантты унутсаганда, бизге кудай уруп кетпей, анда кыргыздын келечеги болбой калып, улуттун намысын сактай албайбыз. Ошондуктан менин оюмча азыр да кеч эмес, ушул Молдовасан атанын атын ушу Бишкек шаарына бир жакшы көчөгө берсек, райондун дагы мына райондун бир көчөлөрүн борборунда көчөгө берсек, анан сөзсүз жана мектеп турмак, мен ушул Терек деген айылдын өтүнөм, Молдовасан айыл деп атап койсок кандай сонун болор эле?
Деди академик Акималиев. Кыргыздарда көрдөгүнү кеп кылсаң тирилгенге, ооруганды сурасаң айыкканга теде дейт. Анысы карындай ар тараптуу алты шайыр Молдовасанды ар дайым эстеп, ар дайым эскерип, эмгектерин жарыкка чыгарып, ысымын түбөлүккө калтырса кайра тирилгендей кыргыз эли менен жашап жаткандай болот эле. Кадырман угармандар, сиздер алты шайыр Молдовасан Мусулманкуловдун манасчылык, дастанчылык чыгармачылыгына жаркын элесине арналган экинчи музыкалык берүүбүздүн бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алашов, Бишкек Азаттык.
Сиздер укчу көңүл ачаар үналгылар көп, бирок бейтарап, калыс, заманбап азаттык үналгысы гана күрдөөлүү таңдын эң соңку кабаларын сунуштайт.
Сиздерди таңк азаттык берүүлөрүн ар күнү саат 7-9 чейин ушул үналгыдан кармап ууга чакырабыз. Таңкы маалымат үчүн таңк азаттык тоңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин биздин экинчи бир сааттык программабыз башталат.